Koska Jumala siirtyy sanoista tekoihin? Maailman ja Suomen loppukohtaloissa. Ei tarvitse olla kovinkaan valtavasti perillä siitä, mitä Jumalan henki maailmanlaajuisessa kristikunnassa, seurakunnassa puhuu tänä päivänä. Useimmat meistä tiedämme, että eräänlainen profeetallinen sanomavirta kulkee meidän ajassamme ja ennakoi suuria asioita. Samalla kun sanon tämän, niin minä jotenkin sisimmässäni tajuan ja käsitän ja aavistan, että tämä on totta tässäkin huoneessa monien kohdalla. Jotkut meistä olemme jollakin tavalla väsyneet kuulemaan lupauksia siitä, mitä on tulossa. Ja meidän tekisi mieli, kun kolkuttaa taivaan ovea ja sanoo Jumala, me olemme kuulleet ja me olemme valmiit ottamaan vastaan. Koska tulee se herätys? Koska tulevat ne ihmeet, merkit ja tunnusteot? Koska tulee se valtava kääntymysten vyöry Suomeenkin, josta me olemme kuulleet profeetioita, ennustuksia, lupauksia, jotka varmasti perustuvat Jumalan sanaan, mutta joiden kohdalla meidän täytyy sanoa, ei ole paljon tänä päivänä nähtävissä siitä, mitä vuosiereen on luvattu. Muutamia hetkiä sitten minä astuin ulos autosta tuossa kirjaston edustalla. Minun kanssani autossa, auton ohjaajana, oli kautta Suomen hyvin tunnettu nuorisoevankelista Riku Rinne. Jotkut teistä tunnette ja tiedätte hänet. Puhuimme 2 tuntia toistemme kanssa Jumalan työn tilanteesta Suomessa. Pysähdyimme matkan varrella rukoilemaan. Ja sitten minä kysyin tältä nuorelta mieheltä, jolla on aivan ainutlaatuinen palvelutehtävä Suomen nuorison keskuudessa, kun hän matkustaa jatkuvasti viikosta viikkoon Suomea ristiinrastiin, pohjoisesta etelään, idästä länteen päinvastoin. Mitä hän näkee Jumalan herättävästä työstä tässä maassa ja tässä kansassa tällä? Ja hän sanoi 2 asiaa. Hän sanoi näin. Nuorison keskuudessa on jo ollut jonkun aikaa merkkejä todellisesta heräämisestä. Nuorison keskuudessa. Mutta sitten hän jatkaa ja sanoi, että vanhempien ihmisten keskuudessa. Niin tosiasia on se, että kun olen jollakin paikkakunnalla 5 kertaa peräkkäisenä vuosina ollut ja oppinut kokemaan, näkemään, mitä tapahtuu seurakunnissa näillä alueilla, joissa liikun, niin todellisuudessa uskossa olevien kypsien aikuisten kristittyjen määrässä on laskua. Jotkut menevät taivaaseen, ovat siinä iässä, että saavat luvan tulla Jeesusta katsomaan paratiisiin, mutta on myöskin poisjäämistä hengellisestä elämästä ja yhteyksistä. Ja hän sanoi jotakin, joka syvästi kosketti minua, riipaisi minun sisintäni tämänkin illan raamattu opetustani ajatella. Hän sanoi näin, niilläkin alueilla, joilla puhutaan siitä, että on seurakunta kasvuaan herätystä, niin tuntuu siltä, että ihmiset vain liikkuvat yhdestä seurakunnasta toiseen. He ovat jonkunlaisia sateiden metsästäjiä. Missä on hengen sadetta, missä Jumalan henki liikkuu, niin sinne mennään. Ja sitten jostakin syystä voi olla, että tuntuu tulevan kuivuutta sinne, missä oli sadetta hetken aikaisemmin. Jos jossakin muualla on jotakin, niin mennään sinne. Mutta se on se yksi joukko ihmisiä, jotka paikkakunnilla liikkuvat ja odottavat Jumalalta, mitä Jumala tekisi. Mutta onko siinä joukossa kasvua, Riku Rinne sanoi, mielestäni ei ole. En tiedä, te tiedätte kotkalaiset ystävät, miten tässä kaupungissa on. Mutta myös omat kokemukseni tuntuvat viittaavan siihen, että näin on ei ainoastaan Suomessa, vaan näin on maailmanlaajuisesti. Minä olen tätä nykyään yleensä 7-8 kuukautta menossa ympäri lähetyskenttiä joka vuosi. 20 maata useampaakin joudun työnimerkeissä, saan työnimerkissä hengellisesti arvioida ja koskettaa. Ja sanoisin, että niin sanotussa kehittyneissä maissa, niin kuin Suomi, tilanne on hyvin paljon samanlainen. Mutta taas siellä, missä on niin sanottua kehittyneisyyttä ja eletään murrosvaiheita kansoissa, siellä Jumala koetaan aivan kokonaan toisella tavalla kuin mitä me koemme, esimerkiksi me suomalaiset. Mutta nuoriso on kaikkialla liikkeessä. Nuorison keskellä tapahtuu jotakin. Ja merkkejä siitä on myös meidän maassa. Mutta nyt minä menen siihen, mitä haluaisin varsinaisesti tässä Raamattu-tunnissani tuoda esille. Tämä oli tärkeätä johdantoa. Toivon, että sinä pidät tämän mielessäsi. Mutta kuuntele nyt tarkasti, kun lähdemme liikkeelle nimenomaan lukemalla Jumalan sanaa. Ja liitän sitten tämän luettavan sanan muutamiin aiheeni edellyttämiin kehyksiin. Olen 40 vuotta saanut paitsi itse julistaa Jumalan sanaa, myös tulkata kymmeniä ulkomaalaisia, Jumalan suuresti käyttämiä palvelijoita. Olen saanut seistä miesten naisten rinnalla saarnatuolissa kääntää heidän sanomaansa, ja olen näiden 4 vuosikymmenen aikana tulkannut satoja profeetallisia viestejä Suomen Sionille, jossa kaikessa on sanottu näin, herätys on aivan tuossa oven edessä. Se tulee pian. Kun Helsingin jäähallissa viime vuoden kesänä Benny Hinn oli pitänyt viimeisen illan viimeisenkin puheenvuoronsa. Lava on jo tyhjennetty. Joidenkin ihmisten kanssa rukoillaan, mutta Benny Hinn on jo valmistautunut lähtemään hänen tulkkinsa. Pastori Pasi Turunen, työtoverimme, joka oli täällä Kotkassa jotakin kuukausia sitten, hän on jo mennyt pois. Yhtäkkiä Benny Hinn kääntyi ympäri. Hän tulee sieltä takaovelta, mistä hän on menossa ulos odottavaan autoon. Hän tulee, hän ei näe Pasi Turusta, missä hän tempaisee minut käsivarresta vierellensä ja kuljettaa minut aivan lavan äärirajalle. On epävarmaa sillä hetkellä, onko edes vahvistilaitteita enää käytössä. Mutta hän huutaa yleensä. Ja sitten vahvistimet tulevat päälle ja meillä on mikrofoni, ja se kuuluu hyvin. Hän huutaa yleisölle ja sanoo, kun olin menossa ulos, Jumala antoi ilmestyksen. Jumala sanoi, että 18 kuukauden sisällä hän antaa suuren herätyksen tähän maahan. Sitten hän kääntyi ympäri ja lähti pois. Hänen jälkeensä tulee tuohon samaan jäähalliin mies, joka ei mitään tiedä tästä 18 kuukauden profetiasta. Claudio Freitzon Argentiinasta. Ja hän julistaa kesken erään sanomansa. Jumala näytti minulle. 18 kuukauden sisällä Jumala antaa suuren herätyksen Suomeen. Parisen kuukautta tämän jälkeen erään helsinkiläisen seurakunnan vieraana on anglikaani pappi Englannista, joka ei tiedä mitään Benny Hinnin tai Claudio Freitzonin profeetallisesta näystä. Ja kun hän puhuu sunnuntaipäivänä helsinkiläisille, yhtäkkiä ilmestysmaailma tunkeutuu hänen olemassaolonsa. Ja hän profeetoi, hän sanoo, 18 kuukautta. Ja Jumala antaa suuren herätyksen tähän maahan. Mutta minä olen seissyt tällaisia kokouksia kokemassa ja Jumalan erikoisten palvelijoiden profeetallisia ilmestyksiä kääntämässä, tulkkaamassa suomen kielelle, niin kuin sanoin, 40 vuoden ajan. Eikä näihin vuosikymmeniin juuri tällaista ole mahtunut, joka toteuttaisi näitä tällaisia profeetioita. Nyt aivan viimeisenä aikoina olen pysähtynyt Jumalan sanan ääressä tutkimaan sanaa, keskustelemaan Jumalan kanssa, etsimään myös valoa kirkkohistorioista ja Jumalan teoista menneisyyden päivinä, löytääkseni jotakin konkreettista siitä, missä on vika, että nämä profeetiat eivät tunnu elävän täytäntöön. Olen tullut seuraavalaisiin johtopäätöksiin kuuntele. 1. Kaikki lupaukset suuresta ja hyvästä ja ihanasta, mitä Jumala on tekevä, ovat ehdottoman raamatullisia. Koska Raamattu sanoo, että Jumalalla on vain hyvä tahto luomakuntansa kohtaan. Jumala haluaa sanansa mukaisesti, että kaikki tulisivat parannukseen, kääntyisivät, saisivat syntinsä anteeksi ja pääsisivät elämään hyvä elämä. Ja nämä, jotka ovat kääntyneet, joiden elämä on saatanut laimentua suhteessa Jumalaan, Raamatussa on heillekin ihana sana. Jumala haluaa herättää heidät uudestaan. Virvoittaa, elvyttää heidät. Antaa heille aivan sitä, mitä oli alussa heidän kristillisyydessään. Summa summarum, Jumalalla on vain hyvä tahto meitä kohtaan. Kohta 2. Nämä profeetiat, jotka tulevat, ne ovat Jumalan sanan mukaisia. Kohta 3. Jos nämä profeetiat eivät toteudu, siitäkään huolimatta, että me tiedämme, että ne ovat raamatullisia, missä on silloin vika? Ja silloin me tulemme tällaiseen mielestäni ainoa lopputulokseen Raamatun sanan valossa. Ja se on tämä. Jossakin kohtaa Jumalan hyvän tahdon kohteena olevat ihmiset. Me, jotka saamme jopa profeettojen kautta viestiä siitä, mitä Jumala haluaa meille tehdä. Jossakin kohtaa me emme löydä niitä samaisia Jumalan liikkeen ja virtojen suuntia, tasoja, jossa Jumala tekee työtänsä. Jumalassa ei ole vikaa, hänen tahdossaan se ei ole vikaa, mutta meidän on mahdollista kulkea sen ohitse, mitä Jumala on tekemässä. Me olemme jatkuvasti säännöllisesti pitämässä kokouksia ympäri Suomea. Helsingissä puhumme keskuksessa ja pidämme radio-ohjelmia ja näin edelleen. Sanon tämän siitä syystä, että sinä ymmärrät, mitä minä sanon seuraavaksi. Kun Jumala antaa esimerkiksi minulle jonkun raamattuopetusaiheen, niin hän antaa tuon aiheen kypsyä valmiuteen, puhevalmiuteen. Siihen liittyy useasti jotain dokumentaatiota, materiaalia, mitä pidän mukana, ja otan esiin tai en ota esiin, riippuen siitä, miten Herra johdattaa. Mutta sanoma tulee valmiiksi, ja sitten minä katselen, missä on se kokous, joka seuraavaksi pidetään. Ja nyt sattuu vaan olemaan niin, että tästä aiheesta, mikä tänne Kotkaan on ilmoitettu, kenties minä olisin puhunut Helsingissä eilen, jos olisi ollut kokous Helsingissä, mutta Helsingissä ei ollut kokousta, olin Lappeenrannassa eilen, meillä oli siellä 2 ihanaa suurta kokousta. Nyt vaan sattuu olemaan niin, että tämä aihe on päällimmäisenä, ja minä puhun tästä täällä Kotkassa. Joten pyydän, ottakaa nyt vastaan se, mitä Jumala on tähän iltaan pistänyt minun sydämeen. Lähtökohta on se, mitä olen sanonut, mutta nyt menemme Jumalan sanaan. Miten, millä tavalla meidän Jumalan kansana täytyy asennoitua siihen, mitä Jumala on tekemässä, jotta me saisimme kokea, että Jumala siirtyy sanoista tekoihin meidän keskellämme, meidän elämässämme tässä ja tässä maassa. Minulla on 3 raamattutekstiä, jotka haluaisin tähän alkuun ottaa esiin. Nämä raamattutekstit ovat ensinnäkemältä hyvin erilaisia, ne kohdistuvat hyvin erilaisiin vastaanottajaryhmiin, mutta niissä on kaikissa yksi yhteinen nimittäjä. Ja tämän yhteisen nimittäjän kautta me kuin avaamme sen raamatullisen totuuden maailman, josta me löydämme vastausta kysymykseemme, milloin ja miten Jumalan hyvä tahto, jopa profeettojen kautta ilmoitettu, pääsee toteutumaan meidän keskellä tässä maassa. Ja nyt me lähdemme. Ensimmäinen Raamatun kohta on Hesekiel 37. luvussa. Sinä, joka tunnet Israelin asioita, sinä tiedät heti, että jaha, tämä Hesekiel 37, se on kuolleitten luitten luku. Kuinka moni noin suurin piirtein tietää, mitä tämä luku pitää sisällä? Nostakaa te käteen ylös. Israel on koottuna kuin haudoistansa. Se on rakennettu jälleen kansakunnaksi omaan maahansa. Kun sitä katsotaan hengellisin silmin, niin profeetta näkee, että siinä on kuivia luita, joissa on jänteitä, joissa on lihaa, nahkakin on päällä. Mutta jotakin puuttuu. Mitä puuttuu? Kuka muistaa? Henki puuttuu. Jotta henki tulisi tähän kuolleen Israelin olemassaoloon, Jumala tarvitsee käyttäjänsä profeettaa. Hän tarvitsee henkilöä, joka kuulee hengellisiä, ymmärtää hengellisiä, osaa profeetallisesti puhua hengellisiä. Ja hän löytää tällaisen profeetan. Mitä tämä profeetta tekee? Kun profeetta saa käskyn hengeltä, ennusta ja sano niille, jae 4, kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Minä annan tulla teihin hengen ja te tulette eläviksi. Tämä on käsky, jonka profeetta saa. Mutta nyt, oletko huomannut, kuinka monella Raamattu mukana täällä, saanko oikein nähdä teidän käyttävänne Jumalan sanaa? Kiitoksia. Näyttäkää myöskin vierustaverille, jos hänellä on Raamattua mukana. Lukekaa itse, näyttäkää vierustaverille. Hyvin tärkeää se, että Raamattu ei tule vain korvan kautta, vaan että se myöskin tulee silmän kautta meidän sisäiseen ihmiseemme. Siis Hesekiel 37 on luku. Ja nyt minä kysyn, jäi 9. Kuinka moni on huomannut jotakin erikoista tässä jakeessa 9? Siis profeetalle on sanottu ennusta ja sano näille luilla. Mutta sitten jakeessa 9 tapahtuu näin. Kun profeetta on valmis ennustamaan, jotta tapahtuisi ihme Israelin keskellä, niin kehotus hänelle on tällainen. Ennusta hengestä. Siis profeetoi julki. Kerro, mitä Jumala on näyttänyt sinulle hengen tekevän Israelin kuolleiden luiden kanssa. Ennusta hengestä, ennusta ihmislapsi ja sano, kenelle? Tässä on se kummallisuus. Herra ilmestyy profeetalle ja sanoo, ennusta ja sano kuolleille luille. Profeetta sanoo, kiitos, mitä minun pitää ennustaa? Jumala antaa ennustuksen. Ja sitten hän sanoo, ennusta hengestä ja sano kenelle? Hengellä. Mutta ettekö ole jo samaa mieltä kanssani, että tämähän on aivan outoa. Jos kerran pitää profeetoida kuolleille luille. Ja henki itse antaa sisällön siihen profeetiaan, joka on sanottava. Niin miten ihmeessä minun pitäisi tämä profeetia lausua? Ei Israelille, vaan takaisin hengelle. Menemmekö suoraan asian ytimeen nyt? Kaikki valtias Jumala on nähnyt hyväksi toimia sillä tavalla, että hän on sitonut monien ihanien suurten hengen ihmeiden toteutumisen siihen, että henki löytää samanmielisyyden täällä maan päällä seurakunnassa. Halo, oletteko te siellä? Kuuletteko? Siis, päämääränä on kuolleiden ja luitten ihme. Mutta ennen kuin henki herättää Israelin, henki tarvitsee, ja tämä koskee meidän aikaamme muuten, henki tarvitsee profeetallisen seurakunnan, joka kuullessaan, mitä Jumala haluaa tehdä Israelin kanssa, herättää kuolleiden luitten Israelin. alkaa profeetallisesti julistaa, näin tapahtuu, mutta julistaa tätä ensimmäiseksi takaisin sille pyhälle hengelle, joka on tämän ilmestyksen antanut siitä, mitä hän haluaa tehdä. Vaikuttaako tämä vaikealta ymmärtää? Ei se minulla kestänyt kuin 30 vuotta ennen kuin minä tämän ymmärsin. Joten pistän nyt liikkeelle sitten ymmärtämisen koneesta tänä iltana, ja jos Herra viipyy, niin 30 vuoden kuluttua ehkä sinäkin, jos olet yhtä kovapäinen kuin minä olen, niin ymmärrät tämän asian. Mutta luultavasti sinä ymmärrät sen paljon nopeammin, koska tässä ajassa Herran hengellä on kiire, ja hän antaa hurjassa vauhdissa omastaansa meidän sydämiin. Mennään eteenpäin. Meillä on kolme tekstiä, jotka liittyvät, niin kuin sanoin, tähän samaan punaiseen lankaan, ja jokainen niistä osoittaa meille omalla tavallansa tähän totuuteen, mitä pidän aivan avaintotuutena, kun on kysymys siitä, miten saamme nähdä Suomen Sionissa ja Suomen kansan keskellä Jumalan siirtyvän hyvistä sanoista hyvin tekoin. Katsele seuraavaksi Matteuksen evankeliumin lukua 23. Matteus 23. Luvun lopussa on tuo järkyttävä Jeesuksen sana, Jerusalem, Jerusalem. Kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle, mutta te ette ole tahtoneet. Sitten Jeesus itkee Jerusalemin kohtaloa. Ja kesä 38 hän sanoo, katso, teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi. Ja kesä 39 tulee tämä, joka liittyy minun aiheeni teksteen. Sillä minä sanon teille, tästä edes te ette näe minua ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Mistä on kysymys? Vanhan testamentin profeettakirjoissa on 93 erillistä profeetiaa, jotka puhuvat siitä, miten Jumala on lähettävä voideltunsa Sioniin, Jerusalemiin. Ja kaikki nuo profeetiat liittyvät hänen toiseen tulemiseensa. Tässä kohtaa Jeesus sanoo, vaikka on 93 ennustusta, niin hän ei voi tulla takaisin, ennen kuin maan päällä, tarkasti sanoen Jerusalemin alueella, on hänen juutalainen uskova kansansa, joka profeetoi taivaaseen ja sanoo, siunattu olet sinä, joka tulet Herran nimessä. Näettekö, 93 ennustusta, jossa Jumala sanoo suvereenisti, Messias tulee. Hän tulee Jerusalemiin, hänen jalkansa astuvat tuolle vuorelle. Hän kulkee tuosta portista, hän on tekevä tätä ja hän on tekevä tuota, lopulta jopa tuomitseva kaikki kansat, kun hän tulee Jerusalemiin. Mutta hän itse sanoo, että hän ei voi tulla takaisin ennen kuin hänellä on oman kansansa jäseniä, jotka ovat samaa mieltä hänen kansansa siitä, että nyt on aika hänen tulla takaisin maan päälle. Te ette näe minua ennen kuin te sanotte, siunattu sinä olet, kun sinä tulet. Ymmärrättekö? Näettekö, mihinkä olen pyrkimässä tässä näin? Jumalalla on selkeä suunnitelma. Jumalalla on ohjelma. Mutta Jumala on kaikki valtiudessaan nähnyt oikeaksi sitoa ohjelmansa toteutuminen siihen, että hänellä on kansa, joka sanoo nyt. Nyt se tapahtuu. Ymmärrätkö? Jumalan pyhä henki, joka haluaa tehdä kuolleet luut eläväksi, antaa profeetian. Mutta ennen kuin profeetia koskettaa kuolleita luita, sen täytyy kulkea hengen kautta. Pyhä henki haluaa kuulla, miten Jumalan profeetallinen seurakunta maan päällä on yhtä mieltä hengen kanssa siitä, mitä henki haluaa tehdä. Meidän on profeetiallisesti hengen kautta puhuttava kuolleille luille. Kun taivas löytää tämän yksimielisyyden Jumalan ja seurakunnan välillä, niin se, mitä Jumala haluaa tehdä, alkaa tapahtua. Ottakaa me kolmas sana. Raamatun jakeita olisi useita, mutta olen valikoinut kolme hyvin erilaista sanankohtaa, jotka täydentävät toisiaansa tällä samalla linjalla, jolla kuljemme. Tämä sanankohta löytyy ilmestyskirjan luvusta 22. Ja pyydän sinua Raamatun viimeiselle aukeamalle kanssani. Ilmestyskirja 22, jakeessa 16. Lukee näin. Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnassa. Todistamaan mitä? Mitä Jeesus sanoo hänen enkeliensä vaikuttavan seurakunnissa? Huomaa monikossa. Kaikkialla, missä on Jumalan kansa. Mitä Jeesus lähettää enkelinsä todistamaan seurakunnissa meille? Ja 17. Henki ja morsian sanovat, tule. Ja joka kuulee, sanokoon, tule. Ja sitten katso jakeeseen 20. Hän, joka näitä todistaa, sanoo, totisesti minä tulen pian, aamen, tule Herra Jeesus. Mistä on kysymys? Jeesuksen tulemisesta noutamaan meidät, tempaus, sukupolven, seurakunta, tuulina pilvi. Mitä hän tekee sen seurakunta sukupolven keskellä, joka odottaa taivaaseen tempausta? Hän lähettää enkelinsä, hän lähettää sanansaattajansa, jotka vaikuttavat seurakunnissa heidän ajatusmaailmassaan. Hän lähettää enkelinsä seurakuntiin. Ja nämä enkelit vaikuttavat yhtä ja samaa kaikessa seurakunnissa. Vaikutus on tämä. Ne saavat meidät kuulemaan, miten henki sanoo nyt, tule Herra Jeesus. Se on tämän hetken sanoma. Se on ainoa toivo, joka maailmalla on. Se on ainoa toivo täällä Kotkassa. Se on ainoa toivo Suomessa. Ainoa toivo koko maailmassa. Ystävät, vain Jeesus ja hänen takaisin tulemisensa muuttaa tämän maailman paremmaksi. Henki todistaa seurakunnissa tällä hetkellä. Tule, Herra Jeesus. Mutta mitä muuta? Morsian haastetaan Jumalan vaikutuksen kautta kaikissa seurakunnissa sanomaan samalla tavalla hengen kanssa, tule Herra Jeesus. Ja sitten me luimme, että hän, joka lähettää enkelinsä, jonka tulemuksesta on kysymys, hän vastaa ja sanoo, totisesti minä tulen pian. Ymmärrätkö, Jeesus odottaa, että se sukupolvi, jonka keskellä Pyhän Hengen vaikutus vahvistuu vahvistumistaan, sukupolvi, joka käsittää ja tietää, Jeesus tulee hyvinkin meidän päivinämme. Tässäkin huoneessa voi istua ihmisiä, jotka eivät tule kuolemaan koskaan maistamaan. He muuttuvat, kun Herra Jeesus tulee noutamaan omansa. Henki vaikuttaa sen, että me alamme käsittää. Ei vain riitä passiivisesti todeta, että jaa, Jeesus voi tulla. Vaan meidän täytyy lähteä virtaan mukaan. Meidän täytyy hengen kanssa yhdessä rukoilla ja sanoa, tule Herra Jeesus. Oletan siellä huomannut, että seurakuntakirjeessä on Pietarin kirjoittama kohta, jossa mainitaan näin, että te, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista. Joudutatte. Se on vähän sama asia kuin tuolla maantiellä ajaessa Riku Rinteen kanssa tänään. Kun pysäydymme kiittämään Herraa, rukoilemaan ja käyttämään hetkiä paikoitettuna tien varrella näiden näkyjen edessä, josta minä aloittaessani puhun. Yhtäkkiä katsomme kelloa. Hei, siellä on kokous alkamassa. Meidän täytyy lähteä nyt tästä ilmestysmajan tuntumasta tänne kirjaston auditorioon. Ja Riku Rinteen oikea jalka siinä painaa kaasupolita vähän enemmän. Ja minä sanon, että kuule, nyt on aika kova vauhti tässä päällä jo. Joo, mutta täytyy joutua, siellä on kokous alkamassa. Ja hivotaan aivan näitä korkeimpia sallittuja nopeuksia tuossa Pietarin ja Helsingin välisellä tiellä, minkä varrella tekin asutte. Mitä se on? Se on jouduttamista. Miten seurakunta jouduttaa Jumalan päivän tulemista? Ei vain odottamalla, vaan olemalla mukana siihen. Millä henki jouduttaa Jeesuksen tulemusta. Ja näiden kolme Raamatun kohdan kautta, niin minä jotenkin haluaisin kiinnittää sen ajatuksesi siihen, mitä sinä ajattelet ja mitä sinä rukoilet tässä ajassa, missä me nyt elämme. Minä olen 46 vuotta saanut julistaa Jumalan sanaa. Olen käynyt Suomea ristiin rastiin, niin kuin ymmärrät, ja kohdannut näiden 46 vuoden aikana kaiken sortista Jumalan kanssa. Minä olen huomannut, että aika useasti suomalaisten kristittyjen keskuudessa vallitsee eräänlainen pessimistinen epäuskon henki. Saanko puhua, ystävä, teille aivan nyt niin kuin totuuden hengessä minä koen? Minä olen kokenut sen, että suomalaisille kristityille, ja kun sanon suomalaisille, niin minä tarkoitan sitä, että on suuria kulttuuri- ja uskoeroavaisuuksia erilaisten kansallisuuksien kesken. Suomalainen kansallismentaliteetti on sellainen jotenkin päähän potkitun ihmisen mentaliteetti. Jumala on pistänyt meidät elämään tällä Suomen niemellä kahden vastakkaisen valtavan jättiläismäisen kulttuurin välissä. Itärajan tuolla puolella ajatellaan maailmasta yhdellä tavalla ja länsirajan tuolla puolella toisella tavalla. Ja me olemme tässä välissä. Niin kuin Israel muinoin, tuossa on Assur idässä ja Egypti lännessä ja Israelin ylitse kulkivat monenlaiset voimat, jotka polkivat sitä maan. Näin on ollut meidän suomalaisten kohdalla. Ajattelen meidän kansallislauluamme. On maamme köyhä siksi jää. Me laulamme sitä. On maamme köyhä siksi jää. Kaikissa kansallislauluissa on kokonaan toisenlainen mentaliteetti. Itänaapurissa laulettiin 70 vuotta vai miten pitkään. Oi suuri ja mahtava Neuvostoliitto. Norjalaiset ystävät laulavat, että jai vi elskar detta land, niin me rakastamme tätä maata, joka on kallein ja arvokkain maailmassa. Ruotsalaiset, du gamla, du fria, du härliga land, sinä vanha, sinä vapaa, sinä ihana maa, sinä kallein ja arvokkain, sinisten järvien ja niin edelleen keskeltä. Mutta me suomalaiset, on maamme köyhä siksi jää, jos kultaa kaivan. Niin, kallein, mutta ymmärrä. Meidän on mahdollista Jumalan seurakunnassa pitää kalleimpana myös sellaisia arvoja, joita Jumalan sana ei tunnista arvoiksi. Minä selitän. Eikä se mitään merkitse, mitä minä selitän, mutta tärkeää on se, mitä Raamattu sanoo, eikö totta? Katsokaa kanssani kahteen paavalilaiseen tekstiin, jotka löytyvät peräkkäisessä kirjeessä vielä kaiken lisäksi samalle henkilölle kirjoitetuissa. Nimittäin Paavalin ensimmäinen kirje Timoteukseen 4. luku. Sieltä luemme näin aivan alusta. Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina, sano minun kansani, tulevina aikoina, moniaat luopuvat uskosta, noudattavat villitseviä henkiä, riivaajien oppeja, ja niin edelleen. Tulevina aikoina. Sano vielä kerran tämän. Kiitoksia. Nyt me menemme seuraavaan kirjeeseen, Paavalin toiseen kirjeeseen Timoteukselle. Ja katsomme siellä 3. luvun alkuun. 2 Timoteus 3:1. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sano minun kanssani, viimeisinä päivinä. Ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia, heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Onko maailma tällainen tänään? Pitää olla, koska tämä on Jumalan sanansa ilmoitettu. Mutta nyt huomaa. Tulevat ajat. Ja viimeiset päivät eivät ollenkaan tarkoita samaa aikaa. Kuuntele. Uuden testamentin kreikassa tämä ilmaisu tulevat ajat tarkoittaa jotakin niin lähellä olevaa, että voitaisiin sanoa, Paavali puhuu ehkä jostakin kuukausista, korkeintaan ehkä vuodesta parista. Muuten hän ei voisi käyttää tuota ilmaisua tulevat ajat. Mitä tulevina aikoina tapahtuu? Tapahtuu luopumus. Eikö niin? Näin Paavali sanoo. Tulevina aikoina, siis aivan lähellä, tosiasiassa vielä Paavalin eläessä, tapahtuu luopumus. Tapahtuiko? Kyllä. Johannes sanoi, että olette kuulleet antikristusten tulemisesta. He ovat jo tulleet. He ovat lähteneet täältä seurakuntien keskeltä, Johannes sanoi. Seurakuntien keskeltä. Siis luopumus, Kristusta vastustava luopumus alkukirkossa tapahtui jo apostolien päivinä, aivan niin kuin Raamattu sanoi. Mutta kun Paavali sanoo viimeisenä päivinä, maailma on tällainen, niin viimeiset päivät tarkoittavat viimeisen sukupolven viimeisiä päiviä täällä maan päällä, juuri ennen kuin Jeesus tulee takaisin. Mitä minä tahdon sinun näkevän Raamatun sanasta? Luopuminen uskosta tapahtuisi Jumalan profeetallisen ilmoituksen mukaisesti heti alkukirkon päivän. Mutta kun päivät kuluvat, vaihtuvat vuosisadoiksi, vuosituhansiksi, niin Raamattu ei sano, että Jeesus tulisi keskelle tilannetta, jossa seurakunta istuu lukittujen ovien takana, suuri luopumus on vallalla maailmassa ja vain harvat ovat uskossa. Mitä Raamattu sanoo meille viimeisten päivien maailmasta, mitä kristittyihin tulee? Raamattu sanoo, silloin juuri ennen kuin ilmestyskirja 14 mukaisesti tuomion sirppi laskeutuu niittämään ihmisiä viimeiselle tuomiolle, Jeesus kuin pysäyttää sen ja lähettää ihmeellisen sadonkorjuun sirpin. Nisu leikataan taivaallisiin aittoihin. Mitä Jeesus puhuu tästä? Hän sanoo, normaalisti on kaikki tapahtunut sillä tavalla, että kylväjä kylvää ja sitten odotetaan aikansa ja sitten tulee leikkaaja ja leikkaa. Mutta eikö Jeesus sano vertauksessaan, että ennen kuin hän tulee takaisin, niin kylväjä ja leikkaaja kulkevat rinnan, siemen pannaan maahan ja se on samalla leikkauskelpoinen. Valtava herätys, hyvät ystävät, on tulossa, jotta pelastettujen luku tulee täyteen, jotta ruumis, Kristuksen ruumis, on viimeistä jäsentänsä myöten valmis ja täydellinen, ja sitten tämä täysi luku otetaan tuulina pilviin. Ja mitä Raamattu sanoo tästä taivaaseen otettavasta täydestä luvusta? Raamattu sanoo, että siellä on edustettuna kaikki kansat, eivät vain valtioita kansakunnat, vaan etnoskansat, kaikki erilaiset rodut ja ryhmät, kaikki kielet, eivät ainoastaan kaikki kielet, vaan myöskin kaikki murteet. Kaikki ovat edustettuna taivaassa, kaikki ylösoton jälkeen ylistävät tapettua karitsa. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa kahta asiaa. Sitä, että me, jotka elämme tätä aikaa Jumalan kansana, Raamattu sanoo, parhaimmat päivät ovat juuri tuossa edessäpäin. Parhaimmat päivät. Profeetat ja apostolit Raamatun mukaisesti halaajavat katsoa näihin päiviin, jossa sinä ja minä elämme. Maailmassa meidän ympärillämme, Paavali ennustaa, viimeisenä päivinä juuri ennen Jeesuksen tulemista noutamaan seurakunta tuulina pilviin, synti on oleva hirmuisessa voimassa. Maailma on sellainen kuin me luimme. On jopa jumalattomuuden ulkokuorta oleva, jossa kierretään jumalisuuden voima. Mutta se on oma asiansa. Meitä, sinua ja minua koskee se, että Jumala on luvannut, että tällaiseen kauhean pimeään maailmaan me saamme mennä kylvämään evankeliumin siementä. Ja Jumala on tekevä viimeisenä päivinä sellaisen ihmeen, että samalla kun siemen kylvetään, niin se nousee jo leikkausvalmiina ylös. No, miten tähän liittyy meidän kansallislaulumme? Sillä tavalla, että meillä suomalaisilla kristityillä on sellainen sisäinen asenne, että me emme oikein jaksa uskoa, että nämä tämmöiset asiat sittenkin kuuluvat meille. Minä kerron sinulle pienen jutun, joka on ollut viime aikoina kokouksessa mielessä, niin en tiedä mistä se johtuu, eräitä vuosia sitten 90-luvun alussa. Pidän vieraanani suorassa radio-ohjelmassa Viktor Klimenkoa. Juttelemme kristikunnan tilasta. Ja Viktor sanoi minulle, että kyllä se niin on, että kyllä tosi uskovien määrä, niin kyllä se koko ajan tulee pienemmäksi ja pienemmäksi. Sitten hän katsoo minua studiopöydän toiselta puolelta ja sanoi, että se voi olla, että sinä ja minä me ollaan lopulta aika harvinaisia, että me ollaan sentään tosi uskossa. Hän katsoo uudestaan ja sanoo, ja loppujen lopuksi en minä sinustakaan tiedä. Ajatelkaa, mies on minun vieraan radiossa. Monet kymmenet tuhannet ihmiset kuuntelevat ohjelmaa. Hän sanoo, joo, sinä ja minä, me ollaan tosi uskossa. Mutta loppujen lopuksi en minä sinustakaan tiedä. Mitä sinä näet, kun sinä katselet Jumalan mahdollisuuksia tässä maassa? Nyt me tulemme tekstiin. Oletko sinä Jumalan kanssa samaa mieltä siitä, mitä hän sanoo tapahtuvansa? Vai oletko sinä niin kuin vanha emäntä, joka katsoo ikkunasta illalla ja näkee, että kovasti pyryttää ja kinokset nousevat, Herra, sinä tiedät, miten heikko minä olen ja ei ole renkiäkään talossa enää ja kinokset kasvavat ja pitäisi huomenna lähteä avaamaan reittiä lumessa. Ja jos näin jatkuu, Jumala, pysäytä nyt lumisade ja anna tuulen puhata nämä lumet pois, että aamulla olisi reitti selvä. Aamulla menee emäntä katsomaan, mitä ikkunasta näkyy. Kinokset ovat niin valtavat, että tuskin näkyy muuta kuin lunta ikkunassa. Ja hän huokaisee ja sanoo, niin Jumala, näinhän minä ajattelinkin. Näinhän minä ajattelinkin. Siellä se lumi on. Kuuntele. Ei riitä se, että me ulkoisesti hoemme. Jumala on hyvä Jumala. Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset tulevat parannukseen. Ei riitä se, että me ulkoisesti hoemme. Jumalalla ovat parhaat päivät edessäpäin tätäkin maata varten. Ei riitä se, että me ulkoisesti hoemme jotakin herätyksestä. Mitä me todella uskomme? Mitä me todella uskomme? Juutalaisilla oli sellainen erikoinen ajatusmalli. Sinä tiedät, että kerran vuodessa ylimmäinen pappi sai mennä kaikkein pyhimpään, mukanaan syytön veri. Ja kun hän tuo tämän syyttömän veren ilmestysmajan tai temppelin kaikkein pyhimmässä Jumalan eteen, niin Jumala vuosi taaksepäin pyyhkii tyhjäksi Israelin syntirekisterin ja antaa Israelille kuin uuden alkamisen alun. Mutta tiedätkö sinä, mitä juutalaiset rabbit omissa pyhissä kirjoituksissaan tuohon aikaan, kun Jeesus kulki Israelin keskellä, opettivat tästä ylimmäisen papin toiminnasta? Siellä sanottiin näin, ylimmäinen pappi yhden vuoden ajan valmisti sisäistä ajatusmaailmaansa siihen, että kun hän menee hetkeksi esiripun toiselle puolelle, tuo liiton arkin päälle, armoistuimelle astiassa syyttömän veren, niin hän ei saa yhtään ainoata kielteistä ajatusta esittää kansan syntien suhteen, vaan hänen täytyy keskittää kaikki ajatuksensa yhteen ainoaan sisäisen maailman ilmaisuun. Jumala armahtaa nyt Israel. Sillä juutalaiset kirjoitukset vetävät. Jos ylimmäinen pappi esiripun sisäpuolella ylläpiti yhden ainoan sanan verran jotakin kielteistä ajatusta, niin koko maailma saattoi räjähtää. Koko maailma saattoi räjähtää. Minkä tähden? Siitä syystä, että Jumala on asettanut yhteen paikkaan maailman kaikkeudessa kaikkein pyhimmän, josta hän sanoo, tuokaa syytön veri tähän paikkaan, ja kun te tuotte uhrin tähän paikkaan, niin minä armahdan teidän kansanne. Jos pappi, joka tulee tässä tehtävässä Jumalan eteen, ajattelee toisin, niin hänen ajatuksensa löyvät ristiin Jumalan tarkoitusten kanssa. Ja juutalainen seurakunta temppelissä opetti. Silloin on vaara, että ei vain tule loppu koko Israelille, vaan koko maailman elämä saattaa loppua. Tapahtuu jokin suuri räjähdys, joka tuhoaa kaiken elämän. On niin tärkeää ymmärrellä samaa mieltä Jumalan kanssa. On niin tärkeää nähdä niin kuin Jumala näkee. On niin tärkeää profeetoida niin kuin Jumala profeetoi. Ja sen tähden meillä on tämä linja näissä pyhissä kirjoituksissa, joista joitakin olemme lukeneet tässä näin, joiden mukaisesti Jumala antaa ymmärtää, että meidän tarvitsee ennen kuin hänen hyvä tahtonsa toteutuu maan päällä monien kohdalla, meidän tarvitsee hänen valitsemanaan seurakunta. Olla samaa mieltä hänen kanssaan. Ja niin kuin aivan nyt meidän päivämme koskee tämä Raamatun viimeisen sivun sana. Henki ja morsian yhdessä sanovat, tule Herra Jeesus. Ja hän tulee. Meidän on mahdollista jouduttaa hänen päiväänsä. Jos on mahdollista jouduttaa hänen päiväänsä, niin toki se tarkoittaa silloin sitä, että on mahdollista myöskin pitkittää hänen tulemustaan. Eikö niin? Jokaisella mitalilla kolikolla on kaksi puolta. Jos me voimme jouduttaa, me voimme myös pitkittää. Jos me voimme tuoda kuningas takaisin, me voimme myös pitää hänet etäällä. Estää hänen tulemisensa, ymmärrätkö? Minä olen merkinnyt muistiinpanoihini näiden varsinaisten tekstisanojen rinnalle muutaman toisenkin Raamatun sanan, jotka haluaisin tässä vielä Raamatutunnin loppujuoksussa sinun kanssasi ottaa esille. Nimittäin, kun 30 vuotta olen miettinyt, tutkinut Jumalan sanan äärellä, mitä Jumala haluaisi sanoa meille, jotta me olisimme olla sukupolvi, joka voi tuoda kuninkaan takaisin. Ja me ollaan tässä, niin kuin sanoin, näiden johdantoraamatutekstien rinnalla muutama tällainen loppuraamatuteksti. On alkutekstejä, on lopputekstejä. Nyt me olemme lopputeksteissä. Ja minä haluaisin näiden lopputekstien äärellä jakaa sinun kanssasi muutaman ajatuksen siitä, mitä minä ymmärrän, että meidän täytyisi aivan nyt kuin, mikä minun lapsuudessa olikaan tuo sana, en tiedä onko se enää koulumaailmassa sama, mutta minä muistan, että silloin kun minä koulun aloitin, niin puhuttiin alaluokkalaisesta, muistatteko? Alaluokkalaisesta. Loukkaanko minä teitä, jos minä sanon näin, että suostuisimmeko kaikki olemaan nyt kuin viimeisen sukupolven alaluokkalaisen. Aloitamaan nyt ihan alusta. Mitkä ovat ne asiat, joissa meidän tarvitsee Jumalan hengen kanssa olla yksimielisiä? Jotta me voisimme hengen kanssa morsiamena sanoa, tule Herra Jeesus. Ja samalla omalta puoletamme jouduttaa kaiken sen hyvän tapahtumista, myöskin niiden profeetioiden toteutumista meidän maamme kohdalla, jossa Jumala on luvannut ihmeellisiä hyviä asioita meidän kansakuntanakin. Missä meidän tarvitsee avattua? Ensimmäinen alaluokka. Siihen minulla on sana Herralta, joka löytyy hebrealaiskirjeen 6. luvusta. Hebrealaiskirje 6. Jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet, siis näin puhutaan niille, jotka ovat jo päässeet alaluokalta eteenpäin, mutta me olemme nyt alaluokalla. Jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta, parannusta. Siis ensimmäinen alaluokka. Kaikkien koululuokkiemme perusluokka. Se on hengen maailmassa se, mitä tapahtuu silloin, kun me olemme silmäkkäin parannuksen tekemisen kanssa. Tekisi mieli kysyä, mutta en minä nyt aio tehdä sitä ainakaan vastausta, en pyydä, mutta kysyn näin. Onkohan täällä joukossamme joku tänä iltana, joka ajattelee, että hän on päässyt niin pitkälle hengen elämässä ja Jumalan koulussa, että hänen ei tarvitse enää askarella parannuksen tekemisen kanssa? Eikö ole hyvä, että minä en pyydä nostamaan käsi? Minulla on tämmöinen kanadalaisen Toronto Star-lehden uutispalstan suurennos tässä kädessäni. Kerrotaan, että Torontoon sairaalaan, keskussairaalaan, tuotiin arabinainen, joka huusi ja itki, oli hysteerinen, repi hiuksiansa. Hän ei ymmärtänyt yhtään sanaa englantia, eikä ollut ketään viikonloppuna Toronton sairaalarakennelmissa, joka olisi ymmärtänyt arabiaa. Hänet vietiin vastaanottoklinikalle, ensiapuklinikalle, jossa lääkäri häntä tutki, kuunteli hänen huutoansa ja päätyi siihen, että hänet on hyvä nyt passittaa viikonlopuksi psykiatriselle osastolle. Maanantaina oli luvassa saada arabisyntyinen lääkäri Torontoon, joka pystyisi puhumaan ja tutkimaan naista. Mutta sunnuntai-iltana tämä nainen kuoli. Ja kun ruumiin avaus tehtiin, niin paljastui, että hänen päässänsä vasemmalla puolella oli aivokasvain, joka oli käynyt niin pahaksi, että se surmasi hänet tuona viikonloppuna. Miksi minä suurensin tämän uutisen sanomalehdestä, mitä luin joku aika sitten? Siitä syystä, että rakkaat kristityt, veljet ja sisaret, on niin sanomattoman, suunnattoman tärkeä asia, että kun me etsimme kaikkea sitä hyvää, mitä Jumala on meille luvannut, niin me tiedämme, mikä meissä on sairasta. Tiedämme, missä on meidän suurimmat tarpeemme, mitä me ensimmäiseksi Jumalan kädestä tarvitsemme. Ja kun me löydämme tämän, löydämme syyn siihen, että asiat ovat niin kuin ne ovat, niin me silloin myöskin lähdemme etsimään Jumalalta apua. Oikealla tavalla tunnustettuna, tiedostettuun asiaan. Ja näin me olemme kulkeneet 360 astetta ympäri ja tulee takaisin tähän ensimmäiseen alaluokkatasoon. Veljet, siskot, en minä puhu teistä, minä puhun itsestäni. Minun elämässäni on ollut aikoja julistajana, Jumalan valtakunnan työntekijänä, jolloin olen yrittänyt etsiä eheytystä ja terveyttä elämääni aivan väärältä suunnalta. Vasta päästyäni parannuksen tekemisen paikalla asiat elämässä menivät kohdalla. Te ymmärrätte, mitä minä tarkoitan. Jotta me pääsisimme hengen kanssa sanomaan, tule Herra Jeesus.
Niin, jotta me pääsisimme olemaan yhtä mieltä Pyhän Hengen kanssa kaikesta siitä, mitä henki haluaa tehdä Suomen niemellä siirtäessään meitä sanoista tekoihin, niin veljet, siskot, rakkaat, me emme saa oikaista toiselle luokalle alakoulussa. Meidän täytyy aloittaa ensimmäisestä luokasta. Meidän täytyy tulla parannuksen paikalle. Sillä kaikkea meidän elämässä on asioita, jossa meidän tarvitsee päästä aloittamaan alusta. Minä näytän sinulle yhtä raamatullista esimerkkiä tästä. Muistatte Saulus Tarsolaisen Damaskon tiellä. Kristus ilmestyy hänelle. Hänet lyödään sokeudella. Merkiksi siitä, että hän on todella hengenesti sokea, tarvitsee näkemisen ihmettä elämäänsä. Mutta tässä, kun hän kuvailee tätä tapahtumaa, Apostolien tekojen luvussa 9. Teet hyvin on savattua luvun kanssa. Apostolien teot 9. Niin täällä kuvauksessa on tällainen kerronta, jakeet 10 ja 11. Paavali, Saulus Tarsolainen siis, on 3 päivää näkemätönä, hän ei syö eikä hän juo. Damaskossa oli eräs opetuslapsi nimeltä Ananias. Hänelle Herra sanoi näyssä, Ananias. Hän vastasi, katso tässä olen Herra. Niin Herra sanoi hänelle, nyt kuuntele tarkasti ja katso Raamatusta tarkasti. Nouse ja mene sille kadulle, jota sanotaan suoraksi kaduksi. Ja kysy Juudaan talosta Saulus nimistä tarsalaista miestä. Sillä katso hän rukoilee. Nouse ja mene sille kadulle, jota sanotaan suoraksi kaduksi. Jos sinä tunnet Raamatun aikaista kulttuuria, niin sinä tiedät, että jokaisessa kaupungissa oli aina yksi, mutta vain yksi katu, jonka nimenä oli suora katu. Se oli pääkatu. Se oli tärkein katu, mutta se oli suora. Se oli niin suora, että se oli vedetty kuin linjaimella yhdestä kohdasta toiseen kohtaansa. Suora katu, sen molemmilla puolilla olivat rakennukset, tärkeimmät rakennukset, mutta katu oli suora. Vain yksi ainoa suora katu kaupunkia kohti, vain yksi ainoa suora katu, jolla oli oikeus tuohon nimeen. Anna minun siirtää tämä hengellisenä esimerkkinä tähän meidän keskellämme. Jumalan seurakunnassa on yksi ainoa suora katu. Se on nimeltään parannuksen katu. Ainoastaan parannusta tehnyt voi kulkea katua, joka on suora. Kaikki muut taipuvat jommalle kummalle puolelle katua. Puikkelehtivät laidalta toisella. Eikö niin? Mutta on yksi ainoa suora katu, Raamatun mukaisesti. Ne kulkevat sitä, joilla on lyhyt tili Jumalan kanssa, joiden jokapäiväiseen elämään kuuluu tunnustamisen kautta saatu Jeesuksen veressä omistettu puhdas omatunto. Puhdas omatunto. Niin puhdas, että Pyhän Hengen kyyhky voi sinne laskeutua. Ja visereillä taivaallisia sanoja. Ketkä saavat yhteyden Jumalaan? Jeesus sanoo, puhdas sydämessä. Eikö niin? Puhdas sydämessä. Tarvitaan alaluokkaa, jotta päästään profeetalliseen viritykseen sen kanssa, mitä Jumala sanoo seurakunnassa tänään. Tarvitaan sitä, että me otamme vakavasti parannuksen tekemään. Damaskossa tämä suora katu on edelleen olemassa. Olen kulkenut sitä, turistioppaat näyttävät sitä matkailijoille ja sanovat, tämä on se katu, jossa Sauluksesta tuli Paavali, tämä on se katu, jossa kristillisen kirkon historia alkoi. Suoralla kadulla meidän elämässämme syntyi uutta. Ja voi olla, että tänä iltana täällä istuu joku, joka tietää. Oi että kävi läheltä. Oi että kävi läheltä. Oi että piti alkaa tulla puhe parannuksesta. Jos näin on, niin minä rukoilen ja pyydän Jumalaa vaikuttamaan sinussa oman työnsä alusta loppuun saakka sillä tavalla, että kun me menemme rukoukseen pian, rakennamme alttaria, niin tämä ensimmäisen alaluokan tason kristillisyys tulisi kalliiksi ja arvokkaaksi meille. Nimittäin parannuksen paikka on se paikka, jolla päästään niin ihanaan uuteen elävään yhteyteen Jeesuksen kanssa, jota me tarvitsemme tässä ajassa, jotta Jumalan hyvät lupaukset pääsevät toteutumaan meidän keskellään. Meidän, niin kuuletteko te Radio Deitä täällä Kotkassa? Ette kuule. No se vaan ikävää. Meillä on sunnuntai-iltapäivisin Radio Deissa niin sanottu radiokirkko-ohjelma. 30 minuuttia Jumalan palvelua radiokirkossa. Meillä on puhujia, yleensä vain luterilaisen kirkon piiristä, mutta hyvin erilaisia puhujia. Hyvin, hyvin erilaisia. Meillä oli puhujana evankeliumiyhdistyksen teologian tohtori Reijo Arkkila tässä joitakin aikaa sitten. Mahtava julistus Jeesuksen veressä. Kun hän lähti studiosta, vaimoni Päivit meillä tekee tätä radiokirkko-ohjelmaa, kun hän lähti studiosta, hän jätti erään evankelisen kansan keskuudessa ilmestyvän julkaisun vaimolleni. Hän toi sen kotiin minulle, minä luin sitä, ja se oli Reijo Arkkilan teksti. Mikä tämä on? Tämä on muistokirjoitus evankelisen liikkeen keskellä vaikuttaneesta hyvin tunnetusta ja rakastetusta saarnaaja Kalle Jokisesta. En minä koskaan ollut Jokisen Kallesta kuullut aikaisemmin, enkä tiedä tuleeko koskaan mitään hänestä enempää kuulemaan. Mutta tässä Reijo Arkkilan muistokirjoituksessa Kalle Jokinen on saanut kotikutsu. Niin täällä aivan viime edellisessä kappaleessa on tällainen Kalle Jokisen viimeisen saarnan lainaus. Kuuntele. Minä olen ikuisen elämän lapsi. Kuule siis kuolema, et mahdu mihinkään tähän. Lähde tiehesi, minä istun Kristuksen sylissä. Tuleppa sieltä minut ryöstämään, et voi, sillä olen saanut verisen parannuksen arvo. Väreet kulkivat, kun illalla kotona tätä tekstiä luin. Muutamia viikkoja sitten. Ja kun tässä luin tämän teille ensimmäistä kertaa julkisesti missään puheessa, niin vieläkin on vähän kananlihaa tuolla jossakin korvan takana. Miksi? Koska tämä teksti on niin ihmeinen. Kuule kuolema, et mahdu mihinkään tähän. Lähde tiehesi. Minä istun Kristuksen sylissä. Tuleppa sieltä minut ryöstämään, et voi. Verisen parannusarvon tähden. Miksi tämä on niin tärkeä sana, tämä verinen parannusarmo? Siitä syystä, että tällä suoralla tiellä ei auta se parannus, mitä me teemme lihassa ja veressä. Ei auta. Mutta se parannus auttaa, joka lähtee Golgatalta, joka on kastettu karitsan hurmeeseen. Se parannus auttaa. Ja kun me saamme tehdä parannusta suoralla tiellä, tämän alakoulun alimman luokan tasolla Jeesuksen Kristuksen kanssa, niin hänen verensä käsittelee meidän parannuksemme aiheen. Ja me saamme ottaa vastaan ihanan pelastusvarmuuden. Ja me saamme sanoa, niin kuin Jokisen Kalle sanoo, kuule siis kuolema, et mahdu mihinkään tähän, lähde tiehesi. Eikö se ole ihan yhtä sanottu? Sinäkin niin. Samassa herätyksessä ollaan. Kananlihan herätyksessä. Joo. No niin, tämä oli tämä ensimmäisen luokan asia. Mutta mitä kelloni näyttää? Joo, meillä on vielä aikaa mennä ehkä luokka, ehkä kaksikin lävitse tällä nopealla vauhdilla. Toinen tärkeä alaluokan kokemus, joka meillä täytyy olla selviönä, jotta me olemme Jumalan kanssa puhumassa niitä asioita ja ottamassa vastaan niitä asioita, joissa hyvät sanat vaihtuvat suuriksi teoiksi Suomenkin Sionissa ja meidän maassamme. Se on tämä. Meidän tarvitsee... Niin, miksi en antaisi nyt mieluummin Jumalan sanan ensinnä tämän sanoa? Katsele Raamatustasi Efesolaiskirjeen ensimmäiseen lukuun. Efesolaiskirje 1. Jakeet 22 ja 23. Kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle. Ja antanut hänet, siis Kristuksen, kaiken pääksi seurakunnalle. Joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. Kuuntele. Kaikki hän on asettanut hänen jalkansa alle, antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä. Oi rakkaat, niin monesti me luemme näitä ihania Jumalan sanoja. Luemme niitä kerran 10-100 kertaa, kuljemme niiden lävitse, niiden ympäri, niiden päältä, niiden alta, emmekä välttämättä ymmärrä, mitä me luemme. Niin kuin tämä Efesolaiskirjan sana. Hänen täyteytensä. Missä on Kristuksen täyteys? Missä on Kristuksen täyteys? Hänen ruumiinsa, Paavali sanoi. Eikö tämä ole huimaava ajatus? Missä on Kristuksen täyteys? 99% sanoisi, no se on siellä, missä Kristus on, isän oikealla puolella. Ei, siellä on pää. Mutta hänen täyteytensä on hänen ruumiinsa. Nyt minä kysyisin kerran näin, kuinka moni Jeesuksen nimessä ja veressä armahdettu voi nostaa kätensä ja sanoa, minä olen osa Jeesuksen Kristuksen ruumista. Kuinka moni? Rakkaat, meissä on hänen täyteytensä. Meissä. Katso vierustoveria, niin kuin minä katson sinua, sisko, ja näytä vierustoveria ja sano, sinussa, rakas sisko, on hänen koko täyteytensä. Eikö se ole ihmeellistä? Meissä on hänen koko täyteytensä. Joka johtaa siihen, että tässä alakoulun toisella luokalla meidän tarvitsee käsittää, keitä me olemme Jeesuksen nimessä ja veressä armahdettuna seurakuntana tällä maailmassa. Et sinä ole kuka tahansa. Et sinä ole kuka tahansa. Sinussa on Kristus, kirkkauden toivo, jossa on koko jumalisuuden täyteys sinussa. Kiinan marttyyrikirkon mies, Watchman Nee, kirjoitti pienen kirjan, jonka aiheena oli hengen vapautus. Siellä vuosia viruessansa maanalaisissa kidutuskammioissa kommunistien käsissä, Watchman Nee oppii käsittämään, että näissä maakuopissa, joissa kaikenlaiset maata mönkivät olennot häntä yötä päivää purevat, jossa hän ei koskaan näe kuukaudesta kuukauteen, vuodesta vuoteen, hän ei koskaan näe päivänvaloa. Hän ei koskaan kuule lasten ääntä. Hän ei koskaan kuule muuta kuin vartijoiden kirouksia, kun nämä tulevat ja näkevät. Hän elää vielä, täytyy antaa vielä ruokaa hänelle. Sinä kirottu, mikset sinä jo kuole? 8 vuotta hän elää tuota elämää. Mutta tuon 8 vuoden aikana hän sanoo, hänellä ei ole mitään hätää, sillä hän oppii tuon 8 vuoden aikana päästämään hänessä kätkettynä hänen hengessänsä olevan Kristuksen vapaaksi. Ja Kristus ja hän kokevat niin valtavaa yhteyttä. Ja kun hän pääsee vankeudesta ja hänen saarnansa muuttuvat kirjoiksi, niin yksi pieni kirja omistaa tämän ajatuksen. Antakaa teissä olevan Kristuksen hengen vapautua. Sillä teidän on mahdollista kristittynä pitää itseenne suljettuna koko Jumalan täyteys. Suljettuna itseenne, päästämättä häntä vapaaksi, käsittämättä, että jopa 8 vuotta maakuopassa ollen teidän on mahdollista hengessä ja totuudessa vaikuttaa halki maailmojen Jumalan istuimen kautta niin, niin kuin Watchman Nee tekee. Hän vaikuttaa maakuopasta Jumalan istuimen kautta, hengen vapautumisen kautta siihen, että hän esirukouksillaan enkeleiden avulla pyhän hengen ohjauksessa näiden samaisten vuosien aikana maakuopastansa käsin johtaa sitä piskuinen lauma nimistä kirkkokuntaa Kiinassa, jonka johtajaksi Jumala hänet on pistänyt. Siellä pimeydessä hän kuulee, mitä hänen hengessään pyhä henki puhuu. Ja siellä pimeydessä, sieltä hän päästää liikkeelle ne ohjaukset, jotka hän hengen kanssa sanelee, jotta se työ, jonka Jumala on antanut hänelle ohjattavaksi, ei pysähdy, vaikka hän on 8 vuotta vankilassa. Onnistunko minä sanomaan tämän niin, että sinä ymmärrät? Kuka sinä olet? Kyllä minä tiedän, kuka sinä olet lihassa ja veressä. Täyttä. En viitsi sanoa, jos olisi vain miesten kokous, minä sanoisin täyttä sontaa, mutta minä en viitsi sanoa, kun täällä on naisia. Mutta miesten kesken minä voisin sanoa tämän. Mutta kyllä minä tiedän, mitä sinä olet. Ja minä tiedän, mitä minä olen. Mutta ymmärtäkää, tällaiseen katoavaisuuteen Jumala on istuttanut Kristuksen kirkkauden toivon. Me olemme hänen temppelinsä. Hän hallitsee meissä. Keitä me olemme? Me olemme se paikka täällä Kotkassa, Suomessa, maailmassa, maailman kaikkeudessa, josta käsin hänen täyteytensä haluaa täyttää kaiken. Kun sinä menet kotiin tänä iltana, ehkä kodissasi on perheenjäseniä, jotka eivät tunne Jeesusta. Kun sinä menet kotiin tänä iltana, tiedä, mitä Raamattu sanoo sinusta. Raamattu sanoi, että kun sinä tulit uskoon, niin sinä omistat lupauksen, usko Herran Jeesukseen Kristukseen, niin sinä ja sinun perhekuntasi pelastat. Kun sinä tulit uskoon, niin Raamattu sanoo, että sinä perheesi ensimmäisenä, ehkä ainoana kristittynä, saat uskossa pyhittää, eli erottaa muut perheen jäsenesi pelastukseen ja Jumalalle. Tähän saakka sinä olet ehkä ajatellut, koskahan tuo ukko tulee uskoon. Kun sinä menet kotiin tänä iltana, anna ukon räyhätä ja pauhata ja tehdä ja sanoa, mitä haluaa. Katso häntä uudella silmällä. Ja jos hän kysyy, miksi sinulla on tuollainen kummainen kiilto silmässä ja sinulla on tuollainen kummainen katse, jolla sinä häntä katselet, niin sinä sanot, kuule ukko kulta, jos sinä tietäisit, mitä minä tiedän sinusta tänä iltana. Ja voi olla, että hän ei ollenkaan ymmärrä, mitä sinä tarkoitat. Mutta tosiasia on tämä, tiedä kuka sinä olet. Sinä olet taivasten valtakunnan etäispääte sinun kodissasi, sinun sukupuussasi. Sinä olet se ensimmäinen ehkä, johon Jumala on liittänyt lupauksen koko suvun uskoon tulemisesta. Mutta jälleen kerran, mitä sinä sanot? Mitä sinä sanot? Puhutko sinä hengen sanoja? Kun sinä kuulet tätä, mitä nyt sanon, mitä sinä sanot? Kuka se oli, joka keksi höyrykoneen? Muistaako joku? No sanotaan nyt vaikkapa, no höyrykoneen keksijä keksi höyrykoneen. Sopiko näin? Tämä on historia, mitä minä nyt kerron sinulle. Kun hetki tulee, jolloin höyrykone on liitetty veturiin, joka seisoo 50 kilometriä pitkien kiskojen yhdessä päässä.
höyrykoneen keksijä historian mukaisesti on kutsunut paikalle lehdistön, tiedemaailman, muiden tällaisten edustajat. Ja hän sanoi, että nyt pian päästetään höyry sylintereihin tässä veturissa. Ja tämä höyry liikuttaa tämän tuhansia kiloja raskaan veturin raiteiden tästä päästä tuohon päähän. Kaikki viisaat, jotka kuulevat tämän, sanovat, ei tule mitään. Ei koskaan voi lähteä liikkeelle höyryllä tuo veturi. Ei ole mahdollista. Mutta veturi lähtee liikkeelle. Jolloin nämä, jotka huutavat, ei ole mahdollista, ei voi veturi koskaan lähteä liikkeelle. Tiedättekö, mikä heidän huutonsa on 10 sekuntia myöhemmin? Ei koskaan pysähdy. Ei koskaan pysähdy. Ei tule pysähtymään tuohon kiskojen päähän. Ei onnistu. Lähti liikkeelle kyllä, mutta ei kukaan sitä pysähty. Mutta veturi pysähtyy, niin kuin tiedät. Lähtee liikkeelle ja pysähtyy. Jumalan seurakunta. Jumalan seurakunnan ihminen. Älä ole tällainen. Älä ensiksi vain ajattele ja sano, ei ole mahdollista. Ja kun alkaa tapahtua, älä ole sanomassa, mutta ei tämä nyt oikein mene. Usko. Usko. Turvaa Jumalaan. Heittäydy Jumalan lupausten varaan. Usko. Se on toinen alaluokka tässä hengen koulussa. Sanon, että ennätämme kolmanteen. Kun sinne menemme, niin yhden asian sanon, joka tässä kulkee näissä Raamatun kohdissa ajatuksessani. Ensimmäinen Samuelin kirja 30 ja 24. Taisteluun menevällä ja kuormaston luo jäävällä on oleva yhtäläinen osuus. Heidän on jaettava tasan. Siis on niitä, jotka Jumala pistää eturintama. Ja monesti me sanomme näin Jumalan seurakunnassa. He tekevät sen työn. Me annamme uhrimme ja kolehtimme ja tuemme heitä. He tekevät työn. Me olemme täällä sitten vain takajoukkoja. Ei. Taistelurintamassa ja kuormaston huoltojoukoissa on tehtävä tasaus. Tasaus. Vastuuta tarvitaan yhtä paljon. Ja jotta vastuu voisi olla yhtä suuri, meidän tarvitsee kaikkien kuulla taivaasta samalla tavalla. Meidän tarvitsee yhdessä tietää niiden kanssa, jotka ovat lähetyskentillä, saarnatuoleissa, ties missä hengellisissä luottamustehtävissä koko toimisesti. Meidän tarvitsee heidän kansansa samalla tavalla tietää, mitä Jumala on tekemässä tänään. On tapahtuva tasaus. Ovatko sinun hartiasi? Kun sinä tiedät, kuka sinä olet, että ovatko sinun hartiasi valmiit ottamaan taakkaa päällä? Sinä vastaat siihen Jumalasi edessä. Mutta mennään, niin kuin sanoin, kolmanteen asiaan. Ja minä olen etsimässä siihen liittyen erästä dokumenttia, jonka haluaisin täällä antaa esiin. Tuossa se tulee vastaan. Kolmas asia. Katsomme Malakian kirja 4. lukua. Malakia 4. Malakia. Vanhan testamentin viimeinen kirja. Seuraavana on välilehti Vanhan ja Uuden testamentin välillä ja sitten tuleekin Matteuksen evankeliumi, Malakia 4. Ja täällä Vanhan testamentin meidän Raamatuissamme sulkevan kirjan viimeisellä sivulla, viimeisessä jakeessa, on ihmeellinen sisältö.
Ennen kuin Herran päivä tulee, sanoo Malakia, tapahtuu jotakin. On tapahtuvan se, että isien sydämet käännetään lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhoamaksi. Minä olen pitänyt tästä yhdestä ainoasta Raamatun kohdasta erässäkin raamattuopetustapahtumassa yhden viikon mittaisen raamattuopetussarjan. Puhuin aamulla, iltapäivällä ja illalla. 4,5 tuntia 7 päivää. Enkä päässyt kuin vähän hipaisemaan tämän jakeen sisältä. Mutta älä pelästy. Ei nyt. Nyt minä sanon vain yhden asian. Ja se on 3. luokka, mutta se on hyvin tärkeä asia. Ja minä seison tässä teidän edessänne, en ole tuolla saanatuolin takana piilossa. Minä seison tässä, minä toivon läpikuultavana teidän edessänne. Kaikki ne vikoineni, kaikki ne Jumalan armahduksena. Raamattu sanoo, että jos me aviomiehet olemme huonoja. Jos me perheen isät, ne miehet, emme ole mitä Jumala odottaa meidän olevan. Ei omassa voimassa, mutta Pyhän Hengen voimassa. Niin meidän rukouksemme estyvät, eikä Jumala kuule meidän rukouksia. Raamattu ei sano tätä teistä sisaret, mutta Raamattu sanoo tämän meistä miehistä. Tämän totuuden takaa tulee tämä Malakian teksti meitä vastaan. Viimeisten päivien maailman kuvaan kuuluu se, että jos isät ja lapset eivät löydä toisiansa, jos sukupolvien kuiluja ei ylitetä anteeksi pyytämisessä ja anteeksi saamisessa, niin jostakin syystä on nyt vain niin, että Jumala sanoo, Herran päivä tulee vihassa ja kohtaa meitä. Kyllä minä tiedän sen, että Uusi testamentti sanoo, Kristuksessa ei ole miestä eikä naista. Sekin on totta. Joka loppujen lopuksi tarkoittaa sitä, että kun on kysymys Uuden liiton seurakunnasta, niin Jumala varmasti haluaa, että vanhempien meidän tarvitsee löytää tie lastemme sydämiin. Ja lasten tarvitsee löytää tie isien ja äitien sydämiin. Jostakin syystä on nyt vain Jumalan sanassa näin sanottu, että jos tätä ei tapahdu, niin kansat, joissa tämä jää saavuttamatta, joutuvat ankarien Jumalan käsittelyyn alla. Rakkaat ystävät, miksi Riku Rinne näkee, että Suomessa, jossa ei ole varmuutta siitä, mitä meidän vanhempien keskuudessa henki tekee, on kuitenkin nyt selvästi näkyvissä nuorisoherätyksen alku? Minä tiedän kello, minulla on 5 minuuttia edellä aikaa. Mutta antakaa minun sanoa tämä, kun Benny Hinn lähtee Suomesta viime kesän, niin lähtiessänä Suomesta Jeesus ilmestyy hänelle. Ja sanoo tälle Jumalan palvelijalle, että tästä Helsingin kokoussarjasta alkaen sinun tarvitsee joka paikassa, missä kuljet, erottaa yksi kokous pelkästään nuoria varten. Ensimmäisessä tapahtumassa Amerikassa Helsingin jälkeen hän tekee tämän. Hän muuttaa ohjelman. Hänellä on 3 päivän kokoussarja. Hän muuttaa 1 illan ohjelman. Se on pelkkä nuorisokokous. Ja yhtenä iltana noin 5000 nuorta ihmistä tulee esiin. Osa syntyy uudestaan ja jotkut ovat
ulkoisesti muka uudesti syntyneitä, mutta he ovat kokonaan muuta sisäisesti. 5000 nuorta ihmistä tulee tuon tilaisuuden puitteissa antaa Jeesukselle elämänsä. Ja se on jatkunut näin. Eikä vain hänen kohdallansa, vaan ympäri maailman tällä hetkellä nuorisoherätys on todellisuutta. Nyt kysytään meiltä, isät ja äidit, yhtä suurta kysymystä. Olemmeko me valmiit? Ovatko seurakuntamme valmiit? Minä olin Amerikassa siihen aikaan, kun tämä Jeesus-hippiherätys alkoi, jonka sitten edustajia toin Suomeen, ja muistan, mitä ihania kokemuksia 70-luvun alussa oli, mutta se on historia. Mutta minä muistan sen ajan, olin opiskelemassa Kaliforniassa, kun Jeesus-hippiherätys lähtee liikkeelle 70-luvulla. Ensimmäisen kerran koin tuon ihmeellisen tilanteen, jolloin sunnuntai-aamuna suureen kirkkoon Los Angelesin alueella marssii noin 500 kadun nuorta sisällä. Paljaan jaloin etupäässä, repaleisessa vaatteissa. Kun tuo 500 joukko tulee 2000 ihmisen kirkkoon sisälle, niin huumausaineiden lemu on niin kauhea, että se täyttää koko kirkon. Nämä 500 tulevat istutuvat suoraan niin eteen kirkkoon, kun pääsevät istutuvat lattialle saarnatuolin alle alttarikaiteen tuntumaan, täyttävät koko kirkon etuosa. Satoja kristittyjä on kirkossa, jotka ovat kestä hajua, eivätkä kestä tuota ilmiötä. He nousevat ja lähtevät. Mutta pastori Jack Smith, jonka kirkossa tämä tapahtuu Costa Mesassa, Los Angelesin etelä esikaupungissa, Jumala näyttää hänelle, tässä on alku herätyksen. Ja hän saarnaa 500 huumen nuorelle, jotka ovat tulleet kadulta kirkkoon sisälle, Jeesuksesta, joka ottaa syntiset luokseen. Teidän on taivasten valtakunta. Tehkää parannus, uskokaa evankeliumi. Ja nämä 500 nuorta lähes yhtenä joukkona nousevat. Tekevät ratkaisun. Ja sitten marssitaan, minä olen paikalla. Omistan omia valokuvia tuossa tilanteesta. Marssitaan alas Costa Mesan rantakiviä myöten syvälle Tyynen valtameren rannalle. Ja koko loppu iltapäivä kuluu siinä, että 500 nuolta kastetaan Tyynen valtameren merissä. Se oli alku. Ja sitten tuli tuhansia, tuhansia, tuhansia. Koko Amerikka järkkyi, Eurooppa järkkyi, nuorisoherätys tuli. Mutta kuuntele! Tästä herätyksestä nykyajan kirkkohistorioitsijat sanovat näin. Se oli aito, se oli todellinen. Mutta kirkoissa ajateltiin, ei se voi näin tapahtua. Ei se voi näin tapahtua. Ensiksi näiden nuorten täytyy sivistyä. Heidän täytyy saada jalkineet jalkoihin, hyvät vaatteet päälle, leikata tukkansa, lopettaa huumeiden käyttäminen, muuttua. Ja sitten kun he muuttuvat, he ovat tervetulleita seurakuntiin. Ja sitten me pistämme kaikenlaiset katekismusluokat pystyyn ja opetamme heille kristinuskoa ja sitten heistä tulee kunnon kristittyä. Tiedättekö mitä tapahtui? Suuret joukot näitä nuoria eivät koskaan päässeet juurtumaan kristillisiin seurakuntiin. He vaelsivat edelleen itämaisiin harhaoppeihin. Perustivat kultteja, jotka alkavat opettaa mitä kauheimpia oppeja. Herätys, joka alkoi Pyhästä Hengestä, tuhoutui 5 vuodessa, koska vanhempien kristittyjen sydämme eivät olleet valmiit ottamaan vastaan sitä, mitä Jumala teki. Ja nyt tässä ajassa, missä me elämme, Raamatun profetia on selvä. Raamattu sanoo, täytyy tapahtua se, että isien sydämet kääntyvät lasten puoleen, lasten sydämet heidän isiensä puoleen, että minä tulisi ja löysi maata, vihkiisi sitä tuhoamaksi. Minä sanon teille Herran sanana. Muusta mitä Suomea kohtaa minä en tiedä, mutta yhden minä tiedän. Minä uskallan sanoa sen Jumalan kasvoilla, näin sanoo Herran muodossa. Jumala lähettää hänen Jeesuksen tulemista ainakin yhden nuorisoherätyksen tähän maahan. Ja Jumala suoko, että löytyy sekä kodeissa että hengellisissä kodeissa isiä ja äitejä näille nuorille. Että me emme katso tukan pituuksiin ja mitä killuu korvissa ja nenässä ja näin poispäin, vaan annamme Pyhän Hengen näyttää meille, mitä tapahtuu näiden nuorten sisimmässä. Jumala suoko. Sillä siitä voi lähteä sitten liikkeelle jotakin sellaista, mikä ei ole enää alaluokka kristillisyyttä, vaan on jo varsinaista kansakoulua, Jumalan kansankoulua. Siitä voi lähteä liikkeelle se näkemys, että edessä olevina vaikeina aikoina, Jumalan maja ihmisten keskellä ei aina välttämättä ole jossakin suuressa kirkkorakennuksessa, vaan se on kodessa. Jossa ovikelloa soitetaan ja sanotaan, ette te tunne minua, mutta minä olen kuullut, että Jeesus on teillä. Ja me haluaisimme nyt tulla ja kysellä, miten hänet löytää. Jotakin tällaista on oleva, kun me sitten lähdemme yhtenä joukkona tuulina pilviin. Sillä Jeesus sanoi, eikö niin, niin kuin oli, niin on oleva. Ja silloin oli sillä tavalla, että kokoonnuttiin kodeissa murtamaan leipää ja ylistämään Herraa. Ja mentiin sitten myöskin temppeliin todistamaan Jumalan suurista teoista, mutta se hengen elämän syvin sydänpaikka, se löytyi kodesta. Jotakin tällaista minä uskon, että Jumala on tekemässä tässä kehityksessä, missä me olemme, kun siirrytään sanoista tekoihin. Nyt minä pyytäisin, että sinä hiljentyisit rukoukseen. Mikä tahansa on se tapa, miten sinä hiljennet rukoukseen, tee se nyt tässä näin, joko sillä tavalla, että sinä painat pääsi alas, ehkä sinä suljet silmäsi, mitä vain. Mutta tärkeää on se, että nyt muutaman hetken, niin minä pyynnöstä saisin sinut käyttäytymään sillä tavalla, että sinä aivan kuin erotat itsesi kaikesta siitä, mitä ympärillä tapahtuu, jopa aivan siitä vieressä istuvasta ihmisestäkin. Erota itsesi nyt kokonaan Jumalan kasvojen alla olevaksi. Ja kun sinä sillä paikalla olet ja olet hiljentänyt rukoukseen, olet Jumalan tuntema hänen katseensa kohde. Että sinä voi olla mitään muuta kuin rehellinen sillä paikalla. Että sinä voi antaa väärää todistusta itsestäsi, kun Jumala sinua nyt valvoo. Tuolla paikalla, missä olet, minä kysyn sinulta yhden kysymyksen. Tarvitseeko sinun elämässäsi alentua tulemaan alhaisimmalle alaluokalle? Tarvitseeko sinun tänä iltana lähteä tekemään jotakin parannuksen tasoa? Ehkä se on elämäsi ensimmäinen kristillinen parannuksen tekeminen. Elämäsi ensimmäinen kerta, kun sinä parannuksessa käännyt Jeesuksen puoleen. Tai ehkä se on niin, että sinä olet jo pitkälti kulkenut siitä hetkestä, kun ensimmäisen kerran parannuksessa tulit Jeesuksen eteen. Huomaat tänä iltana, että sinun tarvitsee hengessä ja totuudessa ollaksesi korjata jotakin siellä elämän varrella tapahtunut. Ehkä jotakin vallassa olevaa kristillisyydessäsi. Olet parannuksen paikalla. Minä sanoin pastori Glenluusille tuossa paikalle tultua niin, että vaikka täällä oli tarkoitus näyttää tällainen kuvaohjelma, joka liittyy Patmoksen työhön ja Patmoksessa olevien henkilöiden elämään ja työhön, niin sanoo näin, että kuule, jätetään se nyt syrjään. Ei se niin tärkeä ole. Jotta me pääsemme alttarikutsuun, koska tänään minä sanon, minä tiedän, että en haluaisi kenenkään joutua lähtemään pois ennen kuin alttari on rakennettu. Ja tämä on tämä alttarikutsu takaisin ensimmäiseen alaluokan elämään. Parannu.